Þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvaraðri sinni.
Já, virðulegi forseti, ég held að hérna sé kannski komið að svona ákveðnum kjarna í þessu máli hvað varðar túlkun á því hvað náttúruverndaráætlun er. Mér sýnist að stjórnarmeirihlutinn líti á náttúruverndaráætluna sem sína pólitísku stefnu og hafi ekkert með sveitarfélögin eða eitt aðra að gera. Þetta sé bara þeirra pólitíska stefna, hún taki ekkert gildi fyrir að sé búið að ná sátt og samlindi, en þetta sé sem sagt bara pólitísk yfirlýsing. Það má vel vera að einhverjir telja það sé að fara sælast til þess að ná fram þeim tilgangi og markmið lagana náttúruvernd, en ég hefði haldið að það væri miklu eðlilegra að menn leituðu þessa samráðs fyrst og færu síðan eftir því samráði. Jafnvel þó það séu þetta kannski freistandi fyrir ríkjandi stjórnvöld á hverjum tíma að lauma inn einhverjum þeim pólitískum stefnumálum sínum inn í náttúruverndaráætlunina til þess að geta sagt því að við gerðum nú þetta þegar að þar að kemur að þeir þarf að hérna leita til kjósunda að nýju. Alveg óháð því að þegar að er verið að koma málið í gegnum þingið að þá er sagt að þetta hafi engin áhrif vegna þess að það verði ekkert gert fyrir allir séu sammála. Þannig að ég held að þarna sé kannski kristallast svona ákveðin, getum að kalla það ágreining eða kannski bara miskilning á því um hvað áætlun náttúruvernd þýðir. Ég lít á hana og kannski er það hérna vegna þess að ég hef lengi starfað í sveitarstjórnum að þetta sé svona yfirlýsing samfélagsins hvert við viljum stefna og að sveitarfélögin taki tillit til þess í sínum áætlanagerð þegar þar að kemur og varðandi þjórsárverin að þá hefði verið held í heppilegast að halda sig við það samráð og það samkomulag sem komið var og hefja þá nýjar viðræður áður en fara í stækkun.